Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Stepenik. Govorit ćemo malo o strahovima koji su sve prisutni na početku ovog 21. veka. Dakle, brinemo zbog globalnog zagrevanja, brinemo zbog toga šta će biti sa našom planetom, da li će eksplodirati onaj park u Yellowstoneu, da li će se otopiti led i poplaviti svet i tako dalje, ali brinemo i zbog toga što nas je, kako mnogi upozoravaju, sve više, što će planeta postati prenaseljena, nastupit će glad i praktično u gotovo svim predviđanjima budućnosti prenaseljenost planete je jedan od većih strahova i većih opasnosti. Dvojica kanadskih demografa, Darrell Bricker i John Ibbitson, kažu sve to nije tačno. Ne samo što kažu, napisali su knjigu koja donosi obilje podataka zbog čega to nije tačno. Knjiga nosi naslov Prazna planeta, objavio je Službeni glasnik. I dobar dan, Petru Arbutini.
Dobar dan.
Ovaj strah o prenaseljenosti planete zapravo nije bezrazložan. Decenijama unazad se upravo govori o tome da je stanovnika sve više. Tu su najrazličitiji autori, najpoznatiji, mogli bismo reći, najpoznatije knjige je Populaciona bomba iz 1968. Ali su tu i razne predviđanja, recimo Ujedinjenih nacija, Rimskog kluba, dakle nekih institucija koje se pre svega bave statistikom. Zašto ovi kanadski autori kažu da je sve to zapravo pogrešno? Jesu li proračuni pogrešni ili je u pitanju obilje nekih drugih...
Ili je ljudsko društvo pogrešno.
Da. Da. Ili je ljudsko društvo.
Bricker i Ibbitson su ljudi koji su pokušali da nađu izvornike jedne takve populacione traume, ili kako oni kažu, populacionog bankrota u istoriji i od onih pošasti, kuge, ratova, ne znam nija čega, sve što je proređivalo stanovništvo na planeti Zemlji, do recimo jednog modernog doba koje oni dosta dobro u svim aspektima ili u svim diskursima njegovog postojanja skeniraju i objašnjavaju. Inače, knjiga je prepuna tih vrlo zanimljivih i neobičnih podataka, jer znate kako se kaže, statistika je skup tačnih podataka koji daju netačnu sliku. Međutim, očigledno da su autori u ovom slučaju hteli da izbegnu tu vrstu greške ili tu vrstu stvaranja jedne hipotetičke slike koja nije tačna, nego su pokušali da vide zaista šta će se desiti u nekom trenutku sa planetom Zemljom sledeći nekakve, kako se to kaže, aktualne trendove i kuda će to sve da ode i kako će recimo 2100. godine po njihovom proračunu da Zemlja bude jedna prilično nenaseljena planeta ili slabo naseljena planeta. Međutim, do 2100. godine, ali ima do tada još nekoliko decenija i vremena, oni su vidjeli da šta će se dešavati na osnovu nekakvih trenutnih trendova kojima smo mi savremenici, recimo, ne znam, od migracija do nekakve promjene društvene, političke, na kraju krajeva i privredne paradigme u raznim društvima. I vrlo je zanimljiv taj stav njihov prema migraciji, budući su oni Kanađani, da Kanada stalno prima, budući je Kanada ogromna zemlja koja nema puno stanovnika, stalno prima nove migrante. I vrlo je zanimljivo, recimo, na jednom mjestu u knjizi oni kažu da razgovor između, ne znam, kanadskog i švedskog premijera je bio neuspešan, budući da su oni imali različite definicije za pojam migracije i migranata. Jer je Švedska, kako to Briker i Ibison kažu, primila 160.000 migranata u ovom trenutku, a recimo, i to naravno i autori citiraju na jednom mestu, Mađarska nije primila ni jednog, a mi smo naravno, budući da smo komšije, znamo da je na granici među Mađarske i Srbije napravljena ta žičana ograda. I onda je on rekao, ali kako će ta, ne znam, mađarska privreda, koja je ipak u nekakvom razvoju ekspanzije, ekonomija podrazumeva takav razvoj ekspanziju, da dalje traje ili da se dalje razvija kada im, a to je jeli već problem koji i mi imamo, godišnje nestaje po 30.000 stanovnika. Tako da ova knjiga jeste u stvari jedna vrlo onako dubinska studija o tome šta nam se može desiti, ali nije studija kako to obično biva ili kako se to podrazumeva, koja daje nekakve odgovore na pitanja kao nekakvu kategorički sud, kao nešto što je konačno i kako ćemo mi to da prevaziđemo. Jer se, važno je napomenuti, Briker je istoričar po obrazovanju, on je recimo direktor Ipsos Medije, on se bavi istraživanjem javnog mnjenja i očigledno da su ta istraživanja njemu bila pri ruci, da su mu bila korisna u pisanju ove knjige i uopšte u sagledavanju u jednom vrlo širokom totalitetu ovoga problema, i samim tim je on u stvari pokušao da objasni šta se to dešava sa ljudskim društvom, kako to u nekakvim, kako ste vi to na početku uvodu rekli, periodičnim periodima, u nečemu što se skoro u nekakvim pravilnim vremenskim intervalima ponavlja, šta se dešava u stvari sa ljudskim društvom, odnosno sa civilizacijom na zemlji. Ako mi govorimo recimo u tome da je, ne znam, sada trend globalnog zagrevanja, treba se vratiti neki 40-50 godina unazad, u 70. godine, kada se govorilo o trendu globalnog zahlađivanja. Znate, tada je čitava naučna zajednica govorila o tome da će nastupiti novo ledeno doba. A sada opet imamo jednu drugačiju priču koja podrazumeva opet, naravno, u sociološkom i društvenom i svakom drugom smislu gledamo te kvote ugljen dioksida i šta se dešava i kako se dešava. I sad je vrlo zanimljivo, recimo, kada on to navodi, govoreći o Americi, kada on kaže koja je to, recimo, ili koji je to grad najčistiji u Americi, i sada vi, naravno, možete pogađate ne znam koliko puta i nikada...
Tamo neki gradić od 300.000 stanovnika, na primjer.
Ne, ali New York, recimo.
Da.
Zato što on kaže da je New York, recimo, taj grad je zagađenje najmanje. Zašto? Zato što, a sad to iz pozicije današnjeg Beograda takođe zanimljivo, New York ima prezagušen saobraćaj i da ljudi, naravno, sve više i više koriste podzemnu železnicu i samim tim ta emitovanje štetnih gasova u vazduh je manje. I on tu opet, naravno, tu širi paradigmu, pa kaže, pa ne znam, u Engleskoj svaki Englez provede mesečno po 11,5 sati u metrovu. Tako da govori i o nečemu što su navike savremenog čoveka, ne znam, od emancipacije žena do podzemne železnice, koju u Beogradu uzgred bude rečeno nema i ne znamo kada će imati. I onda pokušava da u stvari objasni taj trend. I to je, imam utisak da su knjige ovoga tipa na neki način, barem koliko to moje iskustvo čitanja i razmišljanja ili prosto izdavačkog posla govori, da jedna vrsta nekakve pred ili postapokaliptične literature vrlo kurentne u svetu, i Glasnik će objaviti za sanja knjiga još jednu knjigu. To je knjiga Martina Risa, koji je predsjednik Akademije nauka Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije, i knjiga se zove O budućnosti. E sad, naravno, prevodilac i ja smo razmišljali da li treba bude O budućnosti sveta i svemira, ali O budućnosti je dovoljno onako dobar i indikativan naslov u tom smislu te proširene metafore, i to je još jedna knjiga koja govori o tome šta će se to sa nama desiti u budućnosti.
Odnosno, ovo su knjige koje zapravo pokušavaju da odagnaju naše strahove koji nas pritiskaju. Da se mi vratimo tim Njujorkom, ste me podsjetili na to da Briker i Ibison urbanizaciji daju baš veliki značaj. Oni su, da bi na neki način dokazali svoje teze, govorili o gotovo svim kontinentima. Znači, govore o Evropi, govore o Americi, govore o Africi, Aziji i tako dalje i tako dalje. Urbanizacija je na prvom mestu. Ljudi koji se sele iz sela u grad stiču druge životne navike, i ono što je jako važno, već u toj ili u sledećoj generaciji imaju manje dece. jer deca se sada izdržavaju i deca nisu radna snaga.
Pa da, nestanak tog specifičnog seoskog života, i sad ta urbanizacija, nju treba posmatrati u nekakvom širem smislu. On u stvari govori o emancipaciji pre svega žena, koje više ne rađaju 2,1, ovo zvuči vrlo surovo, 2,1 dete koje je neophodno za prostu reprodukciju, odnosno za proširenje zajednice u jednom, kako bi rekao, postepenom smislu. One rađaju manje dece i on to recimo pokušava da skenira taj problem u evropskoj istoriji, znači u posljednja dva veka i u nacijama koje tek sada dobijaju, odnosno jeli, ženska populacija u tim nacijama dobija nekakvu vrstu jedne, prava, kako bi rekao, prava ili nekakve emancipatorske pozicije u kojoj su vrlo konkretni problemi rađanja, podređenosti u odnosu na nekakvu kulturu muškaraca vrlo, vrlo konkretni, u kojima se one bore za nekakve svoju poziciju i u kojima u stvari žele da budu deo tog nekakvog emancipovanog sveta i samim tim naravno jeli, rađaju manje dece. Međutim, sa druge strane on pokušava da taj recimo problem sagleda mnogo šire. On nije problem nekakve urbane individuacije žena, nego je problem nečega što će kasnije da napravi u nekakvim linija matematičke progresije vrlo konkretne probleme. Znate, onda recimo on kaže, mislim da upotrebljava čak i tu reč, pa kaže ko će se izboriti sa sutrašnjim besom Kine, gde će se videti koliko u stvari ta politika jednog deteta dovodi. Sa druge strane imate jednu, kako bih rekao, vrlo agresivnu ekonomsku ekspanziju. Sa druge strane imate sve manje i manje naroda, iako objektivno Kinezi su, ne znam, 1/5 čovečanstva ili tako nekako, ili po tim nekakvim aktualnim procenama. Tako da, generalno, oni pokušavaju da nađu nekakav središnji put, nekakav put koga ćemo, ukoliko ne možemo da ga ispravimo, a očigledno da ne možemo, biti svesni sutradan, biti svesni šta će nam se desiti i kako ćemo nekakve probleme koji će doći sa tim dobom i kome mi možda nećemo biti savremenici s obzirom na nekakav kratak vek pojedinačnih ljudskih života, ipak biti nekako svesni da će se to desiti i kuda sada te nekakve, recimo, ne znam, ne Bricker i Ibison, ali recimo, ne znam, Martin Rees, sad ovo ekskluzivno otkrivam pošto knjiga još uvek nije izašla, on kaže da firme koje upošljavaju robote, a čega će biti sve više i više, treba recimo da budu posebno oporezovane. Jeli, kako će se onda recimo izdržavati ljudi, e sad je to već ona priča o veštačkoj ili nekakvoj ontološkoj inteligenciji, kako će se ljudi koji ostaju bez posla zbog toga što se sve više i više zapošljavaju roboti izdržavati. I sada recimo vi imate jednu, to u istorijskom smislu nije nekakva predaleka ili nekakva duboka paralela recimo o tome da je recimo 85% ljudi svojevremeno moralo da traga ili da obezbeđuje na jedan agresivniji način svoj sledeći obrok, a da se recimo sada u ovom trenutku kada izlazi knjiga 14% ljudi je u tom nekakvom problemu. I on kaže da je se to desilo relativno brzo za jedan vek i po.
Absolutnog siromaštva, da.
Da. Tako da u suštini ova knjiga recimo prati razvoj ljudske zajednice, a sa druge strane recimo pokušava da objasni nekakve zakonomernosti sveta u kome ta ljudska zajednica ide, ali koji na kraju baštini, šta će onda na kraju proizvede kao nekakvo konkretno dešavanje ili konkretnu stvarnost. Onda na jednom mestu, to je vrlo zanimljivo za nas, budući da su nekakve uspomene još uvek sveže i naravno kroz čitav 20. vek, jer je Srbija nekako ratovala, pa baš u svim ratovima, on kaže da će i budući ratovi biti drugačiji. Jer će svako ko, ne znam, krene u takav jedan sukob morati da razmišlja o tome bez koliko će stanovništva ostati. Six, and you're looking for the heart of Saturday night.
Saturday, you're reaching your peak. Stopping on the red, you're going on the green. 'Cause tonight'll be like nothing you ever seen. And you're barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of a pool ball's neon? Telephone's ringing, it's your second cousin. Is it the barmaid that's smiling from the corner of her eye? Magic of the melancholy tear in your eye. Mexicana quiver down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before. And now you're stumbling onto the heart of Saturday night.
Petar Arbutina, gost je današnjeg Stepenika. Govorimo o knjizi Prazna planeta kanadskih autora Darela Brikera i Johna Ibicona. Knjigu je objavio Službeni glasnik. E sad, kad kažemo urbanizacija, vi ste pomenuli tu Prava žena, ali on kaže da je urbanizacija dobra jer će obrada seoske zemlje pripasti velikim konglomeratima koji će proizvoditi više hrane, a na samom kraju knjige kažu ona zemlja koja ostane, dakle te farme napuštene i ostalo, ponovo će zazeleniti i ponovo će je naseliti divlje životinje i ptice.
To je, da vam kažem, to je jedno od najtačnijih, najsurovijih i naj, kako bih rekao, najsuštastvenijih pravila. I to mi možemo da vidimo u Srbiji. Znate, nije trebalo ići do kraja knjige pa vidjeti šta će time desiti. Kada ljudi nestaju, priroda napreduje. I vi možete vidjeti sada već, recimo, nekakva sela urasla u Strnjiku, u Šiblje, u te zelene trave, u vraćanje u nekako prethodno stanje, odnosno u nestanak svakoga rada koji je na neki način kroz vekove ili kroz na kraju čitavu ljudsku istoriju pokušavao da tu zemlju kultiviše i prilagodi sebi. To znači da nema ništa jače od prirode, znate li, to što kaže jedan od junaka Joyce-ovog Ulixa, kaže, pukovniče, još jedna ovakva pobeda i mi ćemo biti izgubljeni. I ja mislim da još jedna ovakva tehnološka pobeda društva i mi ćemo zaista biti na nekakvoj ivici egzistencije kao civilizacija. I to su naravno notorne činjenice koje oni naravno vrlo konkretno i na nekakvim i istorijskim i aktualnim primjerima objašnjavaju. Recimo, Briker i Ibica navode knjigu Malthusa Ogled o načelima razvoja stanovništva, to je važna
kao
knjiga.
Kao prvu zapravo. Koja...
Pa, Malthus se prvi bavio tim problemom, iako, znate, u 17. veku to nisu bili tako konkretni problemi. Međutim, na fonu, na talasu te ekonomije, ne znam, Davida Hume, Adama Smitha, tih mislilaca tog vremena, vi ste mogli, ukoliko ste bili nekakav oprezniji i prozorljiviji um, da predvidite kuda će ili kojim će smerovima to sve da ide i šta će se zaista sa svetom desiti. Pogotovo što, recimo, već tada u Engleskoj vi imate taj porast industrializacije, promenu nekakve socijalne ili urbane paradigme stanovništva, već tada imate radnička naselja, slamove, jednu, kako bih rekao, promenu strukturu i slike društvenog života, težak fizički rad, ne znam, zapošljavanje dece, podređena žena, veliku nepismenost. I time se naravno Malthus bavio i on je u stvari postavio sa tom knjigom nekakva pravila i smerove kuda takvi procesi će u budućnosti da idu. Imam utisak da, budući sam čitao i onu i ovu knjigu, iako je oni samo pominju ovde kao jednu vrlo zanimljivu knjigu, da on nije puno pogrešan.
Da je on, i kažu da je on bio pogrešno shvaćen, da je on više govorio o tom odnosu siromašnih i bogatih, nego da je na neki način začetnik te ideje da će populacija postati bomba u doglednoj budućnosti.
Pa ste da vam kažem, to je svaki problem stanovništva, civilizacije, problem društva je dubinski etičko pitanje. Znate, vi kada recimo to etičko pitanje pokušate da proširite na sve što su nekakve postavke ili nekakvi aktualni postulati savremenog sveta, vi ćete uvek imati etičku dilemu. To vam je recimo da li će recimo velike korporacije da imaju zemlju i da li će ili neće, što je takođe vrlo važno, time biti smanjen procenat gladnih u svetu ili će možda velike korporacije iz pozicije moći i monopola tu hranu prodavati skuplje. I to vam ista recimo dilema koju imate kod te genetski modifikovane hrane. Znate, vi imate s jedne strane nešto što je napravljeno u nekakvim laboratorijama i koje daje nekakve i dobre i loše efekte po stanovništvo, ali imate recimo kao nekakvu posledicu koju bez obzira bili za to ili ne, ne možete da prenebregnete, a to je smanjenje gladi u svetu. Znate, e sad, sa smanjenjem gladi u svetu, s druge strane se pojačava zavisnost zemalja koje naravno ne mogu da reprodukuju seme, nego svake godine moraju da kupe nekakvo novo seme. Tako da i to je problem koji oni na nekakav sebi svojstven i vrlo zanimljiv način tretiraju. Znate, i problem bogatstva koje ne mora da bude nužno dobro. Da. Znate, on kaže, on govori o Kini koja je 80. godine imala, ne znam, $204 po stanovniku nekakav nacionalni dohodak, a sada ima 1800 i ne znam, znači puta 9. Za jedan relativno kratak gledano u istorijskim. Pa da,
za jednu generaciju praktično.
Pa malte ne za jednu generaciju. I sada, znači, ta ekspanzija, znate koliko je ta defanziva i opadanje rasta loše, gledano iz pozicije ekonomije, toliko je recimo jedna takva nekontrolisana ekspanzija takođe loša, jer u stvari stvara nekakve nove probleme. Just, mi živimo u, naravno, u eri konzumerizma i to je taj konzumerizam. Mi možemo da opravdamo i sa emancipacijom i sa industrializacijom i sa trošenjem i sa, jel, on recimo govori o problemu Japana, znate, i on kaže da Japan jeste jedna najnaprednija tehničko-tehnološka civilizacija, da je važna država, ali država bez mladih ljudi. Znate, u Japanu imate puno starih ljudi, a on to naravno navodi na jedan vrlo zanimljiv i vrlo otvoren i veoma razumljiv način, pa kaže, znate, mladi ljudi kupuju, ne znam, vokmene, kupuju stanove, kupuju veće stanove i time naravno povećavaju tu društvenu potrošnju, obrt novca u društvu, a naravno, budući da u Japanu imate jako puno starih ljudi koji objektivno nemaju puno ni prilike, ni razloga, ni volje da troše novca.
A ni potrebe da kupuju novotariju koja se razume ili ne razume. E, tu mi je zanimljivo, recimo, njegova priča iz Južne Koreje. Južna Koreja je, dakle, zamah doživjela zahvaljujući tehnološkim inovacijama, od automobila preko upravo pomenutog Walkmana i sličnih stvari.
Televizora, da.
Televizora i svega. E sad, u ovom trenutku, mladi ljudi u Južnoj Koreji jako teško žive iz jednostavnog razloga što njih muči ono što, mogli bismo slobodno reći, muči mlade ljude svude na planeti u razvijenim zemljama. A to je, oni imaju nesigurnost posla i samim tim, dakle, rade po ugovoru, mlade žene dobijaju otkaze kada ostanu u drugom stanju i tako dalje. Populacija se smanjuje. I ono što je meni bilo zanimljivo u knjizi, oni računaju na Severnu Koreju.
Pa pazite, oni računaju. Ja imam utisak da ako bi iz ove knjige ili morali da izvučemo nekakav zajednički imenitelj svih tih društava u nekakvim različitim stepenima ili nivoima razvitka, mi bismo došli do jedne vrlo konkretne matematičke, aritmetičke objašnjive relacije da svima će faliti ljudi. I sad na ovaj ili ovaj način. Jel? I mislim da recimo taj, ne znam, priliv migranata sa istoka je nekakva trenutna populacijona trauma Evrope, koju naravno evropske zemlje na ovaj ili ovaj način pokušavaju da prevaziđu ili pokušavaju da iskoriste za sebe. Ali mi recimo u nekom trenutku ćemo sigurno, kada ti ratovi prestanu, biti u problemu ko će živjeti tamo, odakle su ti ljudi došli. Jer mi ćemo imati i tamo recimo ili te
potrebu
neke
za industrijskom proizvodnjom,
industrijska proizvodnja, na kraju krajeva za tom naftom, koju će neko morati tamo da pretače, jeli, na kraju krajeva da puni te tankere. Tako da mislim da svako društvo u stvari ima tu traumu. S druge strane, ja mislim da, iako se naravno autori u ovoj knjizi ne određuju direktno u odnosu na te probleme, i da je taj problem liberalno-kapitalističkog sveta upravo taj, da on stvara nekakvu nesigurnost koja bi opet trebala sa druge strane, kao kod tih mladih u Južnoj Koreji, da stvori jedan, kako bi rekao, veći trud, veću. Jer pazite, ekonomija nije egzaktna nauka, ekonomija uvek mora da beleži nekakav porast. I da onda recimo putem nekakvih postulata svojih naučnih, taj porast pokušava da stavi u nekakve aksiome koji su, ne znam, objašnjivi, predvidljivi i koji mogu recimo da se na neki način kontrolišu. U ovom slučaju vi nemate tako jasan pokazatelj i taj zajednički imenitelj, bez obzira što će doći vreme robota, bez obzira što će to, ne znam, nestati na spisku zanimanja, nestaće taksisti, zato što će taksi biti vođeni GPS navigacijom, onda će nestati supermarketi, nestaće
individualni automobili.
Tako je, sve ono što mi podrazumevamo ili što smatramo da ne možemo, da naš svet ne bi postojao bez toga, u nekom trenutku, a taj trenutak može biti vrlo lako sutra, će to prestati sve da postoji, toga prosto neće biti i mi ćemo, barem mi koji budemo živi u tom trenutku, ili oni koji budu živi, će se navići na to kao na nekakvu neposrednu stvarnost. Međutim, ono što ne obezbeđuje nikakvu budućnost svetu, bez obzira na te, kako ste na početku rekli procene rimskog kluba o toj nekakvoj zlatnoj milijardi ljudi koji mogu da žive bez problema ukoliko ih je toliko, neće to biti najpravedniji od svih svetova. Znate, neće to biti nekakvo mesto u kome će svi živjeti kao u nekakvoj distopiji, utopiji, jer prosto će morati neko da radi, neko će morati da se brine o svemu tome. To je ključna stvar i mislim da u podtekstu ove knjige upravo ide ta briga. Znate, nije bio problem popisati sve pojedinačne slučajeve ili napraviti od prazne planete nekakvu studiju slučaja, nego je bio problem u stvari objasniti šta će se sa nama desiti sutra. Ne u smislu manje ili više ljudi, nego šta će se čovekom desiti.
Da. Sledeće pitanje koje opet se nameće i kod primjera te Južne Koreje, kod primjera Amerike, baby boomera i svega ostalog. Stari ljudi nisu ljudi koji imaju nove ideje. Ako je sve podređeno onima koji imaju novac u ovom trenutku, a to su uslovno baby boomeri, znači govorimo o generaciji od 45. do 68. koji preovladavaju u ovom trenutku na planeti Zemlji, jer se vek produžio, oni imaju najviše novca, oni su ti koji najviše troše.
Ja sam 68. nemam novca.
Ali ste mi u razvijenim zemljama. To je sad novi problem, kako će se razvijati svet ideja, sve tehnologije i svega ostalog bez mladih ljudi. Retko razmišljamo zapravo o tome.
Ne, pazite, vlast, mislim, ne mislim na političku vlast, mislim na nekakvu moć vlasti ili vladanja ljudima uvek podrazumeva nekakav lični komfor. Bez obzira koliko, recimo, ljudi koji imaju puno novca, koji su, ne znam, politički ili svakako drugo moćni, govore da oni to ne rade zbog sebe. Ne. Svaki čovjek, i to je također aksiom ljudskog društva, to radi zbog sebe i radi zbog pozicije ili zbog nekakve zavisnosti od ličnog komfora. Mudri ljudi a podrazumevalo bi, ili je to do sada bilo tako, da starost ima mudrost, a mladost ima nekakvu
energiju
i dinamičnost, a ono treba da znaju da u stvari uspešna društva su samo uspešna, samo društva ideja. Znate, mislim, jer u savremenom svetu nije više problem kako šta realizovati. Znate, mi više nismo u poziciji da imamo Žilu Verna koji će da izmisli, ne znam, podmornicu, pa ćemo mi da vidimo kako ćemo možda u nekom trenutku tu podmornicu da napravimo ili, ne znam, da putujemo u središte zemlje. Savremeno društvo zaista može u tom tehničko-tehnološkom smislu da sve uradi, napravi i izvede. Problem je da li ima ideja i da li će ideje, recimo, da budu takve da ćete vi da napravite jedan poželjan oblik stvarnosti, ili ćete da, recimo, sledite taj nekakav liberno-kapitalistički princip, pa ćete tu stvarnost ili nekakvo bogatstvo kolektiva ili pojedinca da proširujete u nekakvim smerovima koji će biti ovakvi ili onakvi. Imate, recimo, slučaj, ne piše u ovoj knjizi, govorim iz iskustva, odnosno iz razgovora s jednim prijateljem koji tamo radi, vi imate, recimo, menadžere u Silicijumskoj dolini koji, mi znamo da je 40-časovna radna nedelja nešto što se podrazumeva, jeli 5 dana po 8 sati, pa čak imate koncerne koji, recimo, smanjuju tu radnu nedelju na 3 dana nedeljno da bi sačuvali radna mesta i da bi prosto relaksirali ljude i da bi napravili jedan bolji sistem i za ljude, a i za privredu, odnosno za proizvode. Imate, recimo, sa druge strane Silicijumsku dolinu gde, recimo, menadžeri govore da je za te ljude tamo, programere pre svega ili IT stručnjake, već podrazumevajući da rade 150 sati. To znači da svaki dan morate da radite bar po, ne znam, 15 sati. I imate jedan, kako bi rekao, mnogo suroviji sistem izrabljivanja koji se od onoga robovlasništva razlikuje utoliko što ljudi dobrovoljno to rade. Znači, ne vode ih negdje u lancima, nego oni to dobrovoljno rade. I u stvari ljudska civilizacija jeste u nekom smislu jedno prikriveno robovlasništvo. I to, naravno, budući da su oba autora liberalni Kanađani, oni se o tome ne izjašnjavaju na tako direktan način, ali imate podatak, recimo, koji također nije iz ove knjige, ali vrlo je kompatibilan sa problemima koji se u ovoj knjizi navode, recimo da je mornarica Ujedinjenog Kraljevstva do 60. godina, kada ugalj već prestaje da se koristi, kada dolaze nekakvi drugi energenti, mnogo više prevezla robova na kilo nego uglja. I onda možete da u stvari vidite kako je funkcionisala ta civilizacija i na čijem radu i na kakvoj eksploataciji funkcioniše u stvari svakakva ljudska civilizacija. I mislim da će to se desiti sa ljudima koji će dolaziti, recimo, u te razvijene zemlje pokušavajući da nađu nekako svoje mesto pod suncem, a tamo će nalaziti nešto što će podrazumevati malo udobniji život, ali vrlo težak i surov radni angažman, budući da će biti ljudi koji neće istini za volju, mislim, bez obzira šta mi pričaju o demokratskim vrednostima evropskih ili svetskih država, neće imati ista prava kao ljudi koje su tu zatekli, kao starosedeoci, jer je to prosto tako. Znate, i to je ta priča aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa o nekakvim latinosima koji, ili Meksikancima koji ugrožavaju Ameriku, to prosto nije tačno. Ameriku ugrožavaju velike korporacije koje su često jače od država i mnoge druge zemlje ugrožavaju na isti način, a Meksikanci su ljudi koji rade one poslove koje Amerikanci neće. Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human who makes it all seem clear. To work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again. Things I do just make me laugh and make me wanna dream.
getting what I want is always hard to know. But when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on, sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again now, calling over and over and over and over again now, over and over and over and over again now, calling over and over and over and over again.
Echo. Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem Stepeniku govorim o knjizi Prazna planeta. Autori su Darrell Bricker i John Ibbotson, a gost je Petar Arbutina iz izdavačke kuće Službeni glasnik. Oni u čitavoj knjizi navode dobar primer Kanade. Na početku ste rekli da je postojala ta razlika između poimanja migranta u Kanadi i migranta u Švedskoj. U Švedskoj su to ljudi koji se primaju, daje im se socijalna pomoć i tako dalje. A oni kažu, Kanada pre svega misli na sebe. I ona migrante prima tako što ih odmah obučava, daje im radna mesta i pristojne stanove i pristojne uslove za život. U ovoj poplavi migracija. Dakle, ne govorimo samo o migrantskom talasu, nego o tome da, recimo, se prazni jedna Bugarska, evo Hrvatska, prazni se Srbija. Balkan, čitav. Ljudi jednostavno migriraju sa jednog dela sveta na drugi. Odnos prema tim migrantima koji su drugačiji, bez obzira da li dolaze sa Balkana ili dolaze sa Bliskog istoka, ili određuje na neki način budućnost.
Pa u tom, kako bi rekao, tehničkom ili industrijskom smislu, znate, vi imate recimo vrednost države se uvek, i to nekako, naravno oni to neće ja kažu na tako direktan način, govore i autori ove knjige, se određuje kroz mogućnost asimilacije. Znate, ajte da, mislim, prosto ne, da govorimo o Kanadi kao nekakvoj, ne znam, zemlji u kojoj je zaista puno ljudi sa ovih prostora otišlo i koji tamo žive jedan život bez nekakvih problema koje mi ovde, ili konkretno imamo, pritom mislim na egzistencijalne probleme. Ali recimo imate u ne znam, srednjovekovnoj Srbiji su ovde dolazili, ne znam, Sasi da budu rudari, pa su postajali Srbi. Pa su dolazili Italijani da budu kamenoreci, pa su postajali Srbi. Pa su recimo prosto, ne zbog toga što je Srbija bila nekakva visokotehnološka zemlja koja je garantovala, ne znam, nekakve velike ili visoke standarde života, nego zbog toga što je bila zemlja koja je mogla da asimiluje ljude, koja je mogla da na neki način im ponudi, kako bi rekao, jednu drugačiju stvarnost, na kraju krajeva u društvenom smislu, pre svega jedan drugačiji identitet u kome su oni našli, na koji su oni naravno dobrovoljno pristali zato što je taj život bio bolji nego onaj koji su tamo negde ostavili. I to je slučaj, recimo, pazite, oni kada govore o Švedskoj, oni govore da je Švedska recimo primila 160.000 emigranata. I da u jednom trenutku, ali sve su mogućnosti svakog društva su bez obzira koliko ono bilo napredno ograničene. Pa je onda u jednom trenutku video da se s tim baš ne može da izbori na pravi način, pa onda čak recimo nekim emigrantima nudila novac da se vrate. tamo odakle su došli, iako su naravno i Šveđani, a i sami migranti znali da tamo
života nema.
Tamo života nema, ne bi dolazili odavde da su teli da se vrate.
Ali to je jedno jako bitno pitanje. Oni pišu o stanovništvu, a ne o naciji. Dakle, da li migranti doprinose porastu broja stanovnika, samim tim nadoknađuju nedostajuću, na primjer, radnu snagu, ili je važno da li ti migranti bivaju asimilovani i postaju Šveđani, Danci, Nemci, ili ostaju Srbi, na primjer, koji su u
Nemačkoj? U prvoj generaciji svakako ne, ali u nekakvim sljedećim generacijama svakako da. I to su nekakva pravila ljudskog društva, nekakva pravila okruženja koje vi imate. Vi naravno u Americi imate, ne znam, u svim većim gradovima kineske četvrti, ali svi Kinezi ne žive u kineskim četvrtima. Znate, ili recimo nekakva mesta, ne znam, mala Italija, ali tako kako se to zove, ali prosto to ne biva tako. Znači, ljudi postaju deo te nacije. Sad to je malo drugačija definicija nacije u odnosu na onu 18. i 19. veka i stvaranja nacionalnih država, ali to svakako jeste nacija. Znate, Amerikanci su nacija sa svih strana, jel? I on to, mislim da oni to kažu na jednom mjestu u knjizi, da će Amerika da preživi zato što može da asimiluje sve te ljude i da će oni hteli ne hteli u tom melting potu, za koji ja istini za volju ne smatram da je loša stvar, u jednom trenutku postati Amerikanci. Oni će uzeti taj identitet koji je prosto nekakav deo njihovog neposrednog životnog, društvenog iskustva, vrednosnog, kako god, i postati deo američke nacije. Pazite, niko ne govori o američkom narodu, jer je to sad jedna definicija koju bi vrlo teško mogli da odredimo. Američki narod su Indijanci. Ali svi govore o američkoj naciji, o nečemu što je u nekom trenutku stvoreno od raznih ljudi i definisano kao jedan, kako bi rekao, jedna društvena formacija, kao jedna cjelina koja se tako zove i koja naravno ne podrazumeva samo, ne znam, kvekere ili ne znam nija white anglo-saxons protestants koji su napravili Ameriku, nego prosto podrazumeva razne ljude. Neki su vrlo crni, neki su vrlo žuti, neki su vrlo kosoki, neki su, zamislite, i Srbi, neki su Italijani, neki su Meksikanci. To je ono što mi gledamo u jednom malom isečku istorijskom koji nije uvek dobar pokazatelj toga šta se dešava i tog nekakvog...
Ali tu recimo i taj Trumpov poklič Amerika prvo postaje besmislen. Zapravo naravno, pokazuje naravno. Se do koje mere je potpuno besmislena.
Dobro, pazite, politički voluntarizam je nešto drugo. Mislim, to je nešto što, mislim, to su kratkotrajne istine i benefiti.
Jeste, ali u onom trenutku kad, ako se njegove ideje ostvare i zabrani se priliv migranata, Amerika će se također, kao i sve ostale zemlje, suočiti sa nedostatkom radne snage, dakle sa padom stanovništva i svim ostalim. I to je negde poenta ove knjige. Šta ćemo raditi kad dođe do pada stanovništva? U ovom trenutku ono raste, oni kažu da će do 2050. zapravo stanovništvo na planeti Zemlji rasti. Šta će biti kad se svedemo na mnogo manju cifru nego što smo sada?
Pa, morat ćemo svakako da mislimo šta ćemo da radimo. Jel? Znači, sve te ideje koje podrazumevaju nekakav beskrajan broj ljudi koji mogu da rade, ili recimo ljude koji će doći na nekakva radna mesta kada mi nekakve nepoćudne otpustimo, morat će da se razmišlja drugačije. Ja zaista ne znam šta...
Oni su prilično skeptični prema državnim podsticajima.
Ne, državni podsticaj će da
naprave štetu.
Državni podsticaj su uvek na granici fašizma. Znate, vi, državni podsticaj su uvek na granici da vi nekome naredite da rađa decu ili da je ne rađa. Znate, imate recimo, ne znam, zemlje Evrope gde vi imate te podsticaje koji ipak negde, ne govorim iz pozicija feministkinja, ali govorim iz pozicija činjenica, ipak podrazumevaju da neko treba da se žrtvuje za potomstvo, a i onda će država da mu to nadoknadi šta će da izgubi. Ne mislim da je to tako loše, ali ne mislim ni da su svi ljudi ili svi žene za to. I da prosto neko neće ili neko ne može. I ako vi recimo srušite taj kontekst u kome se to podrazumeva, a pritom nužno ne mislim na seosku zajednicu gde su svi radna snaga, nego mislim recimo na jednu stabilnu, i mislim da o tome se ne govori dovoljno ili ne dovoljno tačno, na jednu stabilnu zajednicu gde ćete vi moći recimo da posmatrate dete kao nekoga ko vas nastavlja, kao nekoga ko je deo vaše budućnosti, a ne nekoga ko troši vaše pare i vaše vreme. E, u tom trenutku će biti potpuno besmislena bilo kakva stabilizacija ili populacijalna politika od strane država. Države u stvari na taj način pokušavaju da svoju lošu ili rđavu savest ili recimo prosto jednu, kako bi rekao, ekonomsku prisilu prebace na jedan drugi plan, pa da onda kaže, ma dobro, jeste, to je sve tako, ali eto, kao mi nemamo dece. Kao što jedan moj pokojni slikar, pokojni prijatelj, divni slikar, Obrado Jovanović iz Užica, govorio, kaže, ovoj zemlji, misleći na Srbiju, naravno, fali samo dece i puteva. Eto, sad imamo puteva, ali nemamo decu. Mm-hmm. Tako da imaćemo problem koji imaju, recimo, naše komšije Hrvati, koji su napravili divne aute, puteve, ali samo nema niko njima da ide. Mm-hmm. Tako da je to generalno problem i ne mislim da to, pa na kraju krajeva šta je Kina napravila? Oni su, recimo, pokušali da da malo zaustave tu ekspanziju stanovništva. I imaće vrlo brzo, ili bar kako ovi autori kažu, kako su oni to izračunali, predvidjeli vrlo brzo problem negativnih konsekvenci toga što u jednom trenutku bilo možda prosto jedan imperativ da se smanji potrošnja hrane, energije, da se na neki način zaustavi.
Da se preživi,
da se spase
zapravo
oni koji su, jeli, koji su tu. Tako da mislim da je ovo, da je ova knjiga prepuna tih nekakvih kontraindikacija, samih tih je zanimljiva vrlo za čitanje. Uh-huh. Jer će ljudi, meni je barem bilo i dok sam se bavio ovim rukopisom i prevodom, vrlo, vrlo zanimljiva i neobična, jer nikada nisam te činjenice kontekstualizovao na taj način. Nikada nisam pokušavao da stvorim nekakvu hipotetičnu distopijsku situaciju unutar koje će, ne znam, činjenica da ja imam dvoje dece postati traumatična za moju porodicu, odnosno za moju familiju ili za opstanak moga prezimena, na što su Srbi vrlo ponosni, mnogi osim mene. Jel? Tako da, to, pazite, civilizacija se stalno kreće i ona će se stalno kretati. Na kraju ovdje imate, recimo, vi, ne znam, Trump sa jedne strane brani da dođu migranti iz Meksika, a sa druge strane neki migranti beže u Kanadu. Znate, mislim, u tu nenaseljenu Kanadu, jer je Kanada samo naseljena po obodima, centralna Kanada nije toliko naseljena, tako da je autorima u principu lako da pričaju o tome, jer to zaista naseliti Kanadu, to je zaista jedan onako veliki proces, mislim, mnogo veći nego oni pioniri na Divljem zapadu. Ali je činjenica da i kanadska država, jer država je jedan, kako bi rekao, konkretan administrativni sistem, bez obzira koliki prostor imala, ona ne bi mogla da vlada tim prostorom, ne bi mogla da ga nekako podredi svim onim što jedna država podrazumevajuće treba da po dubini ima na svojoj teritoriji. Tako da je to jedna također hipotetična priča. Da, u Kanadi ima puno mesta, ali pitanje je da li državi Kanadi sve to treba, jel?
Da. I mogli bismo možda ovako da završimo. Mi smo počeli sa tim strahovima od prenaseljenosti planete, prazna planeta, iako to ovako zvuči, dosta upozorava kao na neku opasnost, zapravo knjiga je optimistična. Ona govori da će...
Autori kažu na početku, da. Da je optimizam nešto što ih vodi, znate, i pa u svim, bez obzira koliko negde podaci bili vrlo surovi, i koliko oni nas, čitaoce, navodila nekakve surove i malo onako onespokojavajuće zaključke, ona je optimistična zato što, a zaista je prepuna vrlo važnih podataka, u svim tim podacima postoji ili između njih postoji nešto da čovek mora u nekom trenutku da postane svestan svega toga i da, znajući kuda to sve ide, a ne treba biti prorok, to se vrlo vidi, napravi jednu novu paradigmu života, da pokuša da stvori jedan život na planeti i da taj život pre svega za njega ima smisao, a da taj smisao ne bude bogaćen, a da taj smisao ne bude opet nekakva vizija ili verzija hipi komune. Znači nešto što je, kako se to danas popularno kaže u toj sintagmi, održivi razvoj.
U susretom održivom razvoju.
Ili neodrživom svetu.
I ono neodrživom svetu. Dakle, pročitajte svakako Praznu planetu, to je knjiga koju su napisali Darren Bricker i John Ibbitson. Ja sam shvatila da su oni demografi. Rekli ste da je Bricker istoričar, a Ibbitson je...
Sa nekakvim specijalizacijama, tipa, ne znam, nije marketinga, ovoga, onoga. Znači, nešto što vrlo koristi da se te činjenice na jedan vrlo otvoren način predstave čitaocu.
A Ibbitson?
On je demograf, da.
On je, dakle...
Da. On je sakupljuje podatke.
Stavi ih u kontekst.
Da.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Dakle, knjigu Prazna planeta objavio je Službeni glasnik, a gost Stepenikov bio je Petar Arbutina. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.